Hii ni Akili ya Biashara. Kuwa tu mwanaume au mwanamke kunaweza kutia moyo au kukatisha tamaa juhudi zako katika biashara kulingana na maoni ambayo watu wanayo katika jamii yetu ya sasa. Lakini huu ni wakati wa kuendelea zaidi ya upendeleo huu wa kijamii na kutumia zaidi biashara hii yenye faida ya nishati safi.
Okay, ile naweza kusema kwanza kabisa nikijaribu kuangalia wale wateja ambao nimepata kwa wingi. Mm-hmm. Kuna wateja ambao ni watu binafsi. Mm-hmm. Kuna wale ni hoteli na kidogo shule. Wengi wale nimeuzia ni uamuzi inafanywa na wakina mama. Kwa mfano kama ni hoteli ambayo mama ndio mwenyewe. Mm-hmm. Kwa mfano sana sana kule Port Victoria ninauza. Mm-hmm. Inakuwa ni rahisi mimi kuweza kupata ile soko. Na pia katika shule ambayo nitakutana na mama mwenzangu, inakuwa ni rahisi kuweza kupata soko pale. Na wale wanakuja binafsi pia naweza kusema kuwa zaidi ya 80% ni wakina mama. Mm. Nimekuwa na changamoto kidogo katika sehemu ya Samia ambayo nakumbuka kuna siku nimeenda kuuza brigade. Na wakati nilikuwa nazungumza na kikundi cha vijana, mm-hmm, wakasema kuwa ikiwa utanunua brigade na upeleke nyumbani, mm, ni kama umetafutia mama kuni, bibi yako kuni. So hiyo itafanya mama atakuwa kichwa ngumu. Wow. So wakasema si rahisi wapendelee kununua brigade na kupeleka nyumbani. Ikawa nimepata changamoto pale na nikaona katika hii program kama bado tunaweza kusupport gender awareness, mm, ili tuweze kuondoa mawazo kuwa labda mwanaume akiweza kununua brigade na apeleke labda ni kama anaingilia masuala ambayo sio yake.
Ikiwa wewe ni mwanaume au mwanamke, unaweza kupata ubaguzi wa asili moja au nyingine kwa sababu ya jinsia yako. Unaweza pia kupendelewa kwa sababu ya jinsia yako. Wakati mwingine unaweza kutumiwa pia au kusifiwa au kuonywa. Katika matukio haya yote, jinsia huunda msingi wa jinsi watu wanavyokutendea, ambayo sio nzuri kila wakati. Jinsi gani basi unaweza kukabiliana na hali hizi? Jambo la kwanza unalohitaji kufanya ni kujua haki na majukumu yako kulingana na sheria. Kwa masuala ya jinsia, sheria ya makosa ya kijinsia ya Kenya inafanya uhalifu unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hivyo, inakupa sheria ambayo unaweza kutegemea kuripoti mtu yoyote ambaye anakunyanyasa kijinsia. Sheria hii inabainisha adhabu ya chini inayopata mtu anapopatikana na hatia ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hivyo, inakuhakikishia haki. Namba ya adhabu, kwa upande mwingine, inakukataza kila aina ya vurugu na hivyo kukukinga dhidi ya unyanyasaji wa mwili. Pili, ni muhimu kujua kwamba wewe pia una majukumu ya kisheria yanayotokana na sheria hiyo hiyo. Unatakiwa na sheria kutomsumbua mtu yoyote kingono kulingana na mchakato wa biashara. Wewe pia ni marufuku kujihusisha na aina yoyote ya vurugu. Una jukumu zaidi la kufanya mazingira yako ya biashara kuwa huru kutokana na unyanyasaji wa kijinsia. Je, unawezaje kuhakikisha kuwa mahali pa kazi pawe huru kutokana na upendeleo wa kijinsia na vurugu? Moja, tambua sababu ambazo zinawaweka wenzako au wateja wako katika upendeleo na jinsia. Inaweza kuwa rahisi kama kutakuwa na masaa mengi ya biashara ambayo inafanya mwenzi awe mbali na nyumbani kwa muda mrefu na hivyo kuanzisha mgogoro katika familia. Mbili, unapaswa kujitolea kwa usawa wa kijinsia ambapo unawaheshimu wenzako na wateja wote kwa usawa licha ya maoni yao ya kijinsia au jinsia tofauti na mwelekeo. Unapaswa kufanya hivyo pamoja na ufuatiliaji makini na uwajibikaji ili kuhakikisha hakuna mianya ya kuhamasisha unyanyasaji wa kijinsia. Tatu, weka sera na mazoezi bora kazini. Kwa mazingira yako ya ndani, ni muhimu kuwasaidia wafanyakazi wa sera na taratibu ambazo zinahakikisha unyanyasaji wa kijinsia au sababu za kutabiri zinawekwa mbali. Mwisho, unapaswa kushirikiana na kufanya kampeni zaidi ya mahali pako pa kazi ili kuhakikisha jamii inayokuzunguka inajua maadili yako dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia inaongeza uelewa dhidi ya uovu huu. Wacha tumalize hii na ufahamu wa vitendo kutokana na wafanyabiashara katika kaunti ya Busia juu ya jinsi wanavyosimamia masuala ya kijinsia ambayo yanahusu biashara yao.
Wazee wa nyumbani hawakubaliani na sisi. Hiyo ni challenge moja. Wanaona ni kama kikundi cha briquettes sio kitu yenye itaendelea kwa muda. Na kwa vile sisi tuliona kwamba tutaona ni biashara yenye itaendelea, ikawa tu tunavurutana, nivute ni kuvute. Unapata wazee wengine wanakataa kwamba tunakaa muda mrefu nje, mara uko on off unity.
Sisi wazee ambao tuko na wao, kwa wakati mwingine tunaenda tunaongea na hao wazee wao, niambia kwamba ile kitu ambao tunafanya ni kitu ambao itakuja kutusaidia sisi wote. Hata wewe utakuja kubenefit. Unampatia mfano. Wakati utakapouza hii briketi, akikuja na pesa, akinunua chakula, utaona mbaya? Ati hapana. Akipata pesa, alipie mtoto school fees, utafurahi ama utaona kama ni mbaya? Ati ni mzuri. So wewe mpatie time. Hii ni kitu ambao tumeanzisha, bado ijamea mzizi, lakini wakati itakaa vizuri, hata wewe utakuja kufurahia.
Mm-hmm.
Then he ana cool down, sasa ana mwalau anakuja.
Ah.
Yeah. Umesikia? Una haki na unawajibika katika masuala ya kijinsia. Kwa hivyo, nenda kwa ujasiri na fanya biashara yako kwa ulinzi wa sheria.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wote kutoka Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yaani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu. Kwa kubonyeza *384*585#. Nitarudia *384*585#. Sasa, ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.